Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στις Κατερίνες που γιορτάζουν σήμερα. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σήμερα είναι εύκολο να υπολογίσεις, Ελισάβετ, πόσες μέρες θέλουμε για τα Χριστούγεννα. Είμαστε στρογγυλά, 25 Νοεμβρίου.
Είμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα.
Και είμαστε και στο ρυθμό
σαν τα παιδάκια τις μετράμε τις ημέρες.
Είμαστε στο ρυθμό όμως το ρωτάω σήμερα, γιατί σήμερα στήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας στο Σύνταγμα.
Και αναμένουμε πότε θα φωταγωγηθεί. Είναι 21 μέτρα. Είναι μεγαλύτερο από το περσινό, Νίκο.
Από Καρπενήσι, έτσι.
Έτσι, από το Καρπενήσι, όπως και πέρυσι.
Και από αύριο η πώληση των φυσικών ελάτων στην Αθήνα. Θα γεμίσουν τα πεζοδρόμια.
Ετοιμαζόμαστε.
Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους, το είδα τώρα και δεν μπορώ να μην στο σχολιάσω. Θέλω να σας ρωτήσω όλους τι δώρο ανακοίνωσε η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας ότι δίνει στους παίκτες για τη νίκη επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ. Στον καθέναν.
Στον καθέναν. Θα ήταν μία. Πολύ τετριμένο να πω κανένα χρυσό ρολόι, φαντάζομαι.
Από μία Rolls Royce Phantom ο καθένας.
Αυτά είναι δώρα.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε τίτλους. Μήνυμα Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση και το ράλι των ανατιμήσεων. Πάνω από 8 δις το 23, λέει ο Πρωθυπουργός, για επιδοτήσεις σε ρεύμα και αέριο και μαξιλάρι 1 δις για έκτακτες ανάγκες. Έρχονται δύσκολοι και αβέβαιοι μήνες, αλλά δεν θα υποκύψουμε στα νέα δώστα όλα και τις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ανακοινώθηκαν οι νέες επιδοτήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο για το Δεκέμβριο, μειωμένες, αλλά μειωμένες και οι διεθνείς τιμές. Τι θα πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μπράντε φέρ στα οικούρα τραπεζιτών για τη στήριξη δανειοληπτών απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων. Στο τραπέζι, το ισπανικό μοντέλο για διευκολύνσεις από τις τράπεζες, οι οποίες ωστόσο πιέζουν για μέτρα από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, χτυπάμε καμπάνα, όχι καμπανάκι στις τράπεζες, να κάνουν κινήσεις διευκόλυνσης των δανειοληπτών και να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων.
Ουρές από το πρωί για την Black Friday στα καταστήματα έως 50% προσφορές, ώστε Δευτέρα οι ευκαιρίες με τη Cyber Monday, προσοχή σε παγίδες. Σε λίγο ζωντανά μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
Η Αθήνα απαντά στην έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου με επέκταση των ερευνών για φυσικό αέριο ακόμα πιο νότια της Κρήτης. Εκδίδεται νέα ναύτεξ. Έτοιμη να απαντήσουμε σε κάθε επεισόδιο, διαμηνύει η κυβέρνηση στον Ερντογάν. Και αμερικανική βάση με drones στη Λάρισα ασπίδα σε τουρκικές προκλήσεις. Η βριστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του Ερντογάν κατά Μητσοτάκη και Δένδια έφυγε σαν πεδίο υπουργός εξωτερικών από τη Λιβύη. Αξιολείπητο αυτό που έκανε. Θυμίζει τσαντήρι η ελληνική εξωτερική πολιτική, λέει προκλητικά ο Μερτσέλικ και προειδοποιεί απειλητικά ότι Μητσοτάκης και Δένδιες δεν θα προλαβαίνουν να προσγειώνονται.
Γλώσσα πεζοδρομίου από τους Τούρκους, Ελισάβετ.
Έτσι.
Τώρα, έφοδος της αστυνομίας στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου και στην Καλαμάτα, τη δομή που λειτουργούσε χωρίς άδεια, έφοδος χθες και στη Χίο. Πρώην παιδαγωγός της Κιβωτού λύνει τη σιωπή της μετά την κατάθεσή της στον εισαγγελέα για κακοποίηση ανηλίκων, ρίχνει βόμβα και για ηχογραφημένες μαρτυρίες παιδιών. Θα την ακούσουμε. Και τρίτη περίπτωση, πιθανή σεξουαλική κακοποίηση ερευνούν οι εισαγγελείς. Νέα αυτό από τις μάρτυρας και τον επικεφαλής της Κιβωτού για ασέλγεια σε βάρος του 19χρονου. Στην αντεπίθεση, ο αδελφός του πατέρα Αντώνιου καταγγέλει κυκλώματα.
Εφιάλτης για εκατομμύρια Ουκρανούς, οι 6 στους 10 είναι χωρίς ρεύμα μετά τους τελευταίους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, Ζελένσκι, είναι πόλεμος ισχύος και αντοχής. Αντέξαμε 9 μήνες πολέμου, δεν θα μας λυγίσουν. Παγκόσμιο θαύμα. Για τους γιατρούς στο Κίεβο που συνέχισαν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε παιδί την ώρα blackout.
Είναι καταπληκτικό αυτό, μοναδική εικόνα. Το πρώτο θύμα από την εποχική γρίπη στη χώρα μας φέτος, μια γυναίκα 72 ετών που είχε εισαχθεί σε μονάδα εντατικής. Προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τον κορονοϊό, απογοητευτικό στο ρυθμό εμβολιασμού με ενισχυτικές δόσεις.
Θερίζει η κλιματική αλλαγή τη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από 20.000 είναι νεκροί εξαιτίας του καύσωνα το φετινό καλοκαίρι.
Ανησυχία στις Βρυξέλλες μετά το λουκέτο των γραφείων του Twitter και τις χιλιάδες απολύσεις από την εταιρεία. Απέλυσε κι άλλους τη νύχτα ο Έλον Μάσκ.
Και στα αθλητικά, έλαμψε η Βραζιλία στο πρώτο της μάτς στο Μουντιάλ, 2-0 τη Σερβία. Απίθανο το δεύτερο γκολ από τον Ριτσάρλισον.
Καταπληκτικό, ήταν για
αυτό το είδα ακόμα και εγώ, Νίκο. Έχασε η Βραζιλία τον Νεϊμάρ, ωστόσο που υπέστη διάστρεμα. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο στο 3-2 της Πορτογαλίας επί της Γκάνας. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 5 Μουντιάλ.
Το θέμα της ημέρας.
Δύο είναι τα θέματα της ημέρας, οικονομία και ελληνοτουρκικά. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο της οικονομίας, το θέμα που μας καίει όλους, την ακρίβεια, τις επιδοτήσεις. Είναι τα ράφια των σούπερ μάρκετ, Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι. Είναι το ρεύμα, είναι το αέριο. Σήμερα ανακοινώθηκαν και οι νέες επιδοτήσεις. Έχεις ρεπορτάζ για να δούμε τι θα πληρώσουμε, Σύση, μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας Κώστα Κρέκα το Δεκέμβριο σε ρεύμα και αέριο και τι γίνεται με το brand fair κυβέρνηση τραπεζιτών. Μιλάμε για κόντρα κανονική για την ενίσχυση δανειοληπτών απέναντι στις αυξήσεις των επιτοκίων. Πρώτα όμως να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις επιδοτήσεις που έρχονται εν ώψη και του προϋπολογισμού του 23 που συζητείται στη Βουλή, αλλά και τι απαντά, όπως είπε, στο νέα δώστα όλα.
Θα συνεχιστούν και τα αναχώματα στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε προϋπολογίσει παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και έχουμε ακόμα και ένα έκτακτο απόθεμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου στην περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθούν και άλλες έκτακτες ανάγκες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, θα είναι αβέβαιοι. Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα νομίζω ότι είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μας, νιώθουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να υποκύψουμε στα νέα δώστα όλα και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού.
Λοιπόν, θα μας πεις λίγο πρακτικά, Σταύρο Πιεράκου, έχεις ρεπορτάζ για αυτό το ένα δις το μαξιλάρι που το λες μέρες που μπορεί να πάει ως έξτρα επιδότηση. Πάμε τώρα σε αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Κώστα Σκρέκα. Με βάση τις νέες μειωμένες τιμές ρεύματος και αερίου, τι επιδοτήσεις ανακοίνωσε και τι θα πληρώσουμε το Δεκέμβριο.
Νίκο, όπως ανέφερες, σημαντικά μειωμένες ήταν οι επιδοτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Άλλωστε, ήταν σημαντικά μειωμένα και τα τιμολόγια λιανικής που είχαν ανακοινώσει λίγες μέρες νωρίτερα οι πάροχοι. Δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει χρεώσεις από 27 λεπτά ως και 38 λεπτά, ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας, οι τελικές τιμές διαμορφώνονται για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει έως και 500 κιλοβατόρες το μήνα, δηλαδή βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, από 6 έως και 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα 6 λεπτά είναι περίπου η ίδια τιμή που πλήρωνε προ-ενεργειακής κρίσης, ενώ τα 16 λεπτά είναι περίπου στο 50%, είναι αυξημένα μάλλον κατά 50% σε σχέση με τη μέση τιμή του ρεύματος πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση.
Άρα, συμπέρασμα, τον Δεκέμβριο θα πληρώσουν οι καταναλωτές ίδιες τιμές με τον Νοέμβριο.
Αναλογικά θα είναι οι ίδιες τιμές σε σχέση με τον Νοέμβριο, ίσως για την πρώτη κλίμακα να είναι ελαφρώς χαμηλότερες.
Α, και χαμηλότερες.
Ελαφρώς χαμηλότερες.
Και θυμίζουμε είναι τρεις οι κλίμακες. 500 κιλοβατόρες που είναι 9 στους 10, 500 με 1000 και πάνω από 1000.
Πάνω από 1000
είναι πολύ ακριβότερο το ρεύμα, όπως και ήταν και τον Νοέμβριο.
Ναι, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί θα είναι υψηλοί λογαριασμοί για τους καταναλωτές. Θυμίζουμε ότι και για αυτόν τον μήνα προβλέπεται έξτρα μπόνους 5 λεπτών του ευρώ στην περίπτωση των νοικοκυριών που θα μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ενώ όσον αφορά στο φυσικό αέριο, η επιδότηση μειώνεται περαιτέρω στο 1,5 λεπτό από 2,5 λεπτά που ήταν μέχρι
εδώ
τώρα. Αλλά να πούμε ότι έχει μειωθεί και η τιμή του αερίου, ενώ η ΔΕΠΑ εμπορίου σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους παρόχους εξακολουθήσει να δίνει μια οριζόντια επιδότηση της τάξης των 15 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Συνολικά η επιδοτήση είναι 435 εκατομμύρια. Δύο απλά παραδείγματα να δώσω. Για 700 κιλοβατόρες το μήνα, ένα νοικοκυριό θα πλήρωνε 266 ευρώ χωρίς επιδότηση με επιδότηση 121 και 1200 κιλοβατόρες θα πλήρωνε 456, θα πληρώσει 244. Είναι σημαντικές οι επιδοτήσεις και όλα αυτά στον απόϊχο της θεσινής μάχης του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα λέγαμε χθες και με τον Βαγγέλη Ρεταίο και μαζί, που κατέληξε σε ένα ακόμα φιάσκο για το θέμα του πλαφών, απόλυτο φιάσκο και απόλυτη κωμωδία. Η Ελλάδα, επικεφαλής 10 χωρών, άσκησε το δικαίωμα του βέτο, άρα μπλοκάρει όλο το ενεργειακό πακέτο και αυτό που καίει τη Γερμανία, δηλαδή το μηχανισμό αλληλεγγύης. 13 Δεκεμβρίου το επόμενο ραντεβού, χωρίς πολλές προϋποθέσεις για επιτυχία. Άρα, στον αέρα το πλαφόν, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαφόν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο Κώστας Κρέκας και επιστρέφουμε.
Η Ελλάδα ηγήθηκε μεγάλης ομάδας κρατών μελών που ζήτησε να οριστεί ένα ρεαλιστικό πλαφόν για κοινή αγορά φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά χαμηλότερη από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι η Ευρώπη θα μπορέσει να μειώσει τις τιμές φυσικού αερίου και κατά συνέπεια του ρεύματος. Είναι μια δύσκολη μάχη που θα συνεχιστεί στις 13 Δεκεμβρίου στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Στην εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει τις αποφάσεις της Ευρώπης μετά και το χθεσινό ναυάγιο, προχώρησε ο Αλέξης Χαρίτσης, ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στον Real FM στην Κατία Μακρή.
Δεν μπορεί η Ελλάδα, ειδικά η Ελλάδα, να περιμένει τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή υφίσταται τις πιο βαριές επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή τιμή βενζίνης σε όλη την Ευρώπη των 27, τη στιγμή που η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι υποπολαπλάσια, είναι 3,5 και 4 φορές χαμηλότερη από ό,τι είναι του μέσου Ευρωπαίου.
Θα προσθέσω πριν πάμε στους τραπεζίτες και τον Μπράντε Φέρ με την κυβέρνηση για τα δάνεια, ότι ο Πούτιν προειδοποιεί, επειδή είναι στα σκαριά, πλαφών στη τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 65-70 δολάρια το βαρέλι, ότι θα αποκλείσει τις χώρες οι οποίες θα επιβάλλουν πλαφών από την προμήθεια πετρελαίου. Ο Ζελένσκι νωρίτερα πρότεινε πλαφών 30 δολάρια στο ρωσικό πετρέλαιο. Τώρα, πάμε στον Μπράντε Φέρ, γιατί αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και εσείς και η Ελισάβετ, κυβέρνηση τραπεζιτών, για τη στήριξη δανειοληπτών απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων. Εδώ καταλαβαίνω το τοπίο είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει στις τράπεζες βοηθήστε και οι τράπεζες λένε εσείς δώστε τα λεφτά για να στηριχτούν οι δανειολήπτες.
Νίκο, ο Υπουργός Οικονομικών στη χθεσινή συνάντηση κάλεσε τις τράπεζες να επιδείξουν ευαισθησία ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας και να επιστρέψουν σε μια νέα συνάντηση σε περίπου 10 μέρες με συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες προτάσεις, αφού εξετάσουν βέβαια την οικονομική τους κατάσταση και αξιολογήσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται στο εξωτερικό. Θα σου πω ότι ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, αλλά οι τράπεζες φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Το επόμενο διάστημα δεν θα είναι βόλτα στην παραλία, είπε αυτό το κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου, δείχνοντας το πρόβλημα, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει επιδείξει μια ανθεκτικότητα και να βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή τροχιά, αλλά τα πράγματα για το 2023, όπως γνωρίζουμε, δεν θα είναι τόσο εύκολα. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα περάσει σε ύφεση, οπότε η κατάσταση θα χειροτερεύσει και πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα.
Κοίταξε, εσείς είναι πάρα πολύ απλό. Να έρθουμε στη θέση του ακροατή που μας ακούει και έχει ένα δάνειο ή μια κάρτα ή και τα δύο. Και βλέπει ότι με τα νέα επιτόκια πληρώνει ουσιαστικά μια δόση, μια μισή και δύο πολύ παραπάνω το χρόνο. Και ακούει τις τράπεζες να λένε η κυβέρνηση και η κυβέρνηση τις τράπεζες. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος αυτός έχει αύξηση και στο ρεύμα και στο αέριο και στο σούπερ μάρκετ και στα κοινόχρηστα και παντού. Άρα ο πολίτης λέει βοηθήστε, το ποιος θα το κάνει βρείτε τα μεταξύ σας. Το ερώτημα είναι οι τράπεζες, αυτό που διαβάζω για ισπανικό μοντέλο και έλεγες και εσύ χθες, δηλαδή αυτό που κάνουν στην Ισπανία, καλούν τον δανειολήπτη και του λένε έλα να βρούμε μια λύση. Να επεκτείνουμε τις δόσεις, να πληρώσεις αργότερα. Αυτό μπορεί να προχωρήσει και θα έχει αποτέλεσμα.
Αυτό είναι που στην ουσία που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, να εξετάσουν, να διαμορφώσουν ένα μοντέλο αντίστοιχο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της χώρας μας. Βέβαια, οι τράπεζες είναι επιφυλακτικές μέχρι στιγμής, γιατί εκτιμούν ότι εφαρμόζοντας το ισπανικό μοντέλο, μια τέτοιου είδους ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει τα δάνεια και αυτά που σήμερα εξυπηρετούνται να κοκκινήσουν.
Σωστά.
Αφού και αυτά θα καθιστούσε τα δάνεια μη εξυπηρετούμενα, ενώ θα επιβάρυνε και τις ίδιες τις τράπεζες. Αυτό λένε λοιπόν οι τράπεζες. Και γι' αυτό οι τράπεζες από τη μεριά τους λένε στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Οικονομικών, να επιδοτήσει τις δόσεις του δανείου στα πρότυπα του προγράμματος Γέφυρα.
Η οποία κυβέρνηση μας λέει δεν έχουμε λεφτά. Δεν περισσεύουν.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει τα δημοσιονομικά δεδομένα, τα γνωρίζουμε, είναι στενά. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να κάνει τα πράγματα να φανούν διαφορετικά.
Πάντως, κρατοκλίνοντας τις πιέσεις, και δεν είναι τυχαίο, το ξανάπε και σήμερα ο κυβερνητικός πρόσωπος. Το πεχθές ο Χρήστος Ταϊκούρας. Να αυξήσουν το πεχθές ο Νίκος Χατζηνικολάου, εδώ το σχολίαζε Ελισάβετ, συζητώντας με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.
Και αυτό δεν μπορεί
τα
να
επιτόκια
συνεχιστεί
καταθέσεων
για
μεγάλο είναι κοντά
διάστημα.
Στο μηδέν, χορηγήσεων ανεβαίνουν όσο ανεβαίνουν τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε τον εξοδικαστικό που πάει με τον Αραμπά, άρα κάτι πρέπει να γίνει. Σύσταυρη Περάκου, σε ευχαριστούμε.
Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, και πριν το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, χτύπησε ουσιαστικά καμπάνα προς τις τράπεζες, στέλνοντας μήνυμα να κάνουν άμεσα παρέμβαση.
Είναι δική του η έκφραση. Ότι χτυπάω καμπάνα και όχι καμπανάκι.
Καμπανάκι. Και για τις καταθέσεις, όπως είπες, αλλά και για τη στήριξη των δανειοληπτών.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούν και να δουν οι τράπεζες καλύτερα είναι να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι στο μηδέν.
Είναι στο μηδέν.
Θεωρητικά. Είναι στο μηδέν. Ναι. Πράγμα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην τάση της εποχής, ούτε στα κεφάλαια που έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερον, υπάρχουν τρόποι. Κατά καιρούς οι τράπεζες, για να είμαστε ειλικρινείς, τις έχουν αξιοποιήσει στο παρελθόν και με τους συνεπείς δανειολήπτες, αλλά και με ευκαιρίες που δίνουν σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες θέσεις, να αντιμετωπίσουμε αυτήν την παρατεταμένη περίοδο αύξησης των επιτοκίων, είτε με επιμήκυνση των δανείων με τρόπο. Ήδη υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει αρκετές δυνατότητες.
Η κυβέρνηση μπορεί να πάει, ας πούμε, σε επιδότηση επιτοκίων.
Είναι εξαιρετικά πρόωρο να το πει κανείς αυτό τώρα, με βάση δύο δεδομένα. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε την έκταση της ανάγκης, την περίμετρο των ανθρώπων που θα το χρειάζονται και κυρίως τη διάρκεια του προβλήματος. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες και την ίδια στιγμή είναι εδώ για να μπορεί να στηρίζει τους ανθρώπους και στην καθημερινότητά τους. Είναι προς το συμφέρον και των τραπεζών
να δουν
τι θα κάνουν για να μην έχουμε συσσόρευση καινούργιων κόκκινων δανείων. Και οι κινήσεις αυτές που κάνουμε προς τον τραπεζικό τομέα, όχι απλώς χτυπώντας καμπανάκι, αλλά καμπάνα, ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να δει το ζήτημα, έχει και αυτή την αξία του πέραν τη συμβολική και την ουσιαστική.
Για να δούμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή του ματς της κυβέρνησης τραπεζών. Ο Μουτζούρης είναι ωραίο παιχνίδι.
Σε ποιον θα κάτσει είναι όμως.
Κάθε στου δανειολήπτε κάθεται.
Ακριβώς.
Τώρα, πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού, Ελισάβετ.
Λοιπόν, επειδή στην αρχή του δελτίου μετρούσαμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, πρέπει να σου πω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης μετράνε αντίστροφα για να φτιάξουν το νέο καλάθι, το εορταστικό καλάθι δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να δουν ακριβώς τι προϊόντα θα περιλαμβάνει. Προφανώς θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα.
Γαλοπούλα θα έχει.
Πρέπει να έχει γαλοπούλα, πρέπει να έχει μοσχάρι. Αλλά θα πρέπει να ρυθμίσουν κι άλλο ένα θέμα, Νίκο, που είναι η διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων από τη στιγμή που μπαίνει ένα καταναλωτή στα σούπερ μάρκετ. Μπορούμε εμείς να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, μίλησε στην Κάτια Μακρή και για το χριστουγεννιάτικο καλάθι, αλλά και για το καλάθι με προϊόντα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα όπως η διαβητική. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα αυτό.
Θα προσθεθούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, στο ήδη υπάρχουν καλάθι, προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τους διαβητικούς. Το ένα είναι η βρώμη, τα υποκατάστατα σάχαρης, όπως επίσης και με επιπλέον κατεψυγμένα λαχανικά, τα οποία έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο, όπως τα φασολάκια και οι μπάμνες. Και από την Τετάρτη που μας έρχεται, που θα υπάρχει ανανέωση του καλαθιού, θα είναι μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι το χριστουγεννιάτικο καλάθι θα περιέχει περισσότερα είδη κρέατος από αυτά που ήδη υπάρχουν, που υπενθυμίζουν το χοιρινό και το κοτόπουλο. Πιθανότατα θα έχουμε την προσθήκη του μοσχαριού. Όπως επίσης και ίσως αυτό είναι που εξετάζεται τις γαλοπούλες, όπως επίσης και άλλα είδη κρέατος ή και αλαντικών.
Τώρα είναι και Black Friday σήμερα.
Μέχρι να έρθουν τώρα τα εορταστικά καλάθια, πρέπει να πούμε ότι σήμερα κινούμαστε στους ρυθμούς της Black Friday. Δεν έχω πάει πουθενά. Πάντως, πολλής ο κόσμος σήμερα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ερμού. Και νέα παιδιά, τα οποία έκαναν, κάποια έκαναν και κοπάνα από το σχολείο, όσοι είστε τέτοια ημέρα. Οι προσφορές από 40 με 50% μέχρι εκεί, πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θα είναι μία μέρα, Νίκο. Θα έχουμε ένα τετραήμερο προσφορών ουσιαστικά. Το Σαββατοκύριακο, μάλλον, θα βουλιάξουν τα εμπορικά κέντρα για να φτάσουμε μέχρι τη Δευτέρα που θα έχουμε πλέον τη Cyber Monday.
Θέλει προσοχή πάντως με τις προσφορές και προσφορές σε εισαγωγικά και στο διαδίκτυο παραγγελίες online και στις βιτρίνες. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ζωντανά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.
Τα ψηλά γράμματα και καλό είναι να έχουμε ήδη παρακολουθήσει την πορεία των τιμών μέχρι τώρα.
Πάμε τώρα στο μήνυμα ασφαλιστικό, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και έχει ενδιαφέρον, διότι έρχονται και διπλές και τριπλές αυξήσεις για το 94% των συνταξιούχων.
Ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα δουν τις διπλές και τριπλές αυξήσεις. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Αργυρό.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Θα ξεκινήσω με το πότε θα τις δουν εγώ. Θα είναι Δεκεμβρίου, λοιπόν, να ξέρει και ο κόσμος, με τις τάξεις ή Ιανουαρίου θα λάβουν αυξήσεις τάξεις. Οι συνταξιούχοι λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και της καταβολής της τέταρτης ετήσιας δόσης από τον νόμο Βρούτσι για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Με τις συντάξεις Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η αύξηση του 7,75% σε όλες τις συντάξεις. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες χθες από το Υπουργείο Εργασίας, τέλος Φεβρουαρίου θα δοθεί αυτή η αύξηση που δεν θα πάρουν και τη σύνταξη Ιανουαρίου. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν παίρνουν τις αυξήσεις του 7,75%. Όπως είπατε και εσείς, θα δουν πάρα πολλοί κόσμος διπλές και τριπλές αυξήσεις. 7,75% θα δουν 1.724.000 συνταξιούχοι. Από αυτούς το 80-85% θα δει ακέραιο αυτό το ποσοστό στο μηνιαίο του εισόδημα. 912.000 συνταξιούχοι θα δουν την ειδική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 1.206.000 συνταξιούχοι περίπου θα πάρουν τα 250 ευρώ το έκτακτο βοήθημα, ενώ 231.000 συνταξιούχοι θα λάβουν την τέταρτη ετήσια δόση του νόμου Βρούτση.
Πάμε τώρα και στην προσιτή και ποιοτική στέγη για νέους, γιατί δόθηκε σε δημόσια διαβουλευτών μου σχέδιο για τη στεγαστική πολιτική. Τι περιλαμβάνει, Αργυρό?
Το είχαμε γράψει και στην Real News. Δόθηκε στη δημοσιότητα λοιπόν το νομοσχέδιο για την στέγη, το οποίο προβλέπει ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη του δράση που θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2023, αφορά τα χαμηλότοκα ή τα άτοκα δάνεια για νέους και ζευγάρια, τα οποία έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ για την απόκτηση της δικής τους κατοικίας. Η χορήγηση των δανείων θα αφορά ακίνητα αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, μέχρι 150 τετραγωνικά και 15 χρόνια παλαιότητας. Θα καλύπτεται το δάνειο μέχρι το 90% της αξίας του ακινήτου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
Προσθέσω μία ακόμα καλή είδηση, ότι πήραν μπροστά τα ναυπηγεία της Ελευσίνας.
Μετά από πολλά χρόνια.
Βέβαια, κατέβλεψε για επισκευή το πρώτο εμπορικό πλοίο. Είναι το ένα φορτηγό, ήταν εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με τη νέα ιδιοκτησία. Μιλούμε για μια σημαντική επένδυση, 100 εκατομμύρια δολάρια, και διασφαλίζονται 600 θέσεις εργασίας, ενώ στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε 1.400 θέσεις εργασίας. Αυτά είναι καλά νέα για την οικονομία. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Είναι μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης και η Βάνα Στέλλα από την Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι και στους δυο, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Σε λίγο θα μας πεις, Βάνα, για την υβριστική επίθεση του Ομέρ Τσελίκ κατά Μητσοτάκη και Δένδια, με ορολογία, φρασιολογία πεσοδρομίου. Πάμε πρώτα στο Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Για να δούμε πώς απαντά ουσιαστικά η Αθήνα, δεν το λέει, αλλά εκεί στρέφεται το βλέμμα μας, στην έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου, με επέκταση των ερευνών για φυσικό αέριο, ακόμα πιο νότια της Κρήτης, με νέα ναύτεξη.
Ναι, αναμένεται λοιπόν να εκδοθεί η νέα ναύτεξη. Η αμερικανική εταιρεία, ο αμερικανικός κολοσσός που έχει αναλάβει να κάνει τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, έχει ήδη έχει ήδη καταθέσει αίτημα για έκδοση νέας ναύτεξ, προκειμένου να μπορέσει να επεκτείνει τις έρευνες και νότια της Κρήτης. Θυμίζω ότι ήδη έχουν εκδοθεί ναύτεξ για δυτικά της Κρήτης, αλλά και για το Ιόνιο, καθώς και για ένα κομμάτι της Ηπείρου. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε πότε θα εκδοθεί και ποιο θα είναι το θαλασσοτεμάχιο το καινούριο, στο οποίο θα κατευθυνθεί το ειδικό ερευνητικό πλοίο, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες σεισμογραφικές έρευνες.
Χρήστο, η επίσημη εκδοχή είναι το ζήτηση Exxon Mobil, άκουγα το πρώτο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καταλαβαίνω ωστόσο, για να τρέξουν πιο γρήγορα οι έρευνες και να έχουμε και πιο γρήγορα τις πρώτες εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων. Καταλαβαίνω ωστόσο ότι μια άλλη ανάγνωση είναι ότι τη στιγμή που οι Τούρκοι απειλούν και υπάρχει και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και υπάρχει και ανησυχία ότι αν πάμε νότια της Κρήτης θα έρθουν οι Τούρκοι να απαντήσουν ή οι Λίβοι, η φιλοτουρκική λιβική κυβέρνηση της Τρίπολης να προχωρήσει σε διάβημα διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνω ότι αυτή η επέκταση των ερευνών νοτιότερα της Κρήτης είναι και μια απάντηση στα τουρκικά σχέδια.
Ναι, υπάρχουν πολλές αναγνώσεις σχετικά με το τι γίνεται, τι μπορεί να συμβεί, αλλά και το ποιες είναι οι εξελίξεις τις οποίες ενδεχομένως να θέλουν να προλάβουν αυτή τη στιγμή οι διπλωματικές ελληνικές υπηρεσίες, αλλά και η αμυντική, αλλά και η αμυντική υπηρεσία της χώρας. Την ναύτεξ θα την εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου του πολεμικού ναυτικού, που υπάρχει στο πολεμικό ναυτικό.
Τώρα την αποκάλυψη αυτή την κάνει σήμερα η Καθημερινή, ενώ είδα στα νέα το πρωτοσέλιδο, αλλά θυμάμαι δικό σου αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην Real News για βάση drones στη Λάρισα. Μία άλλη κίνηση της Αθήνας να απαντήσει στις συνεχείς προκλήσεις του Αιγαίου με τουρκικά drones, Χρήστο Μαζανίτη.
Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λάρισα είναι το σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει το ΓΕΘΑ και βρίσκεται σε εξέλιξη, ούτως ώστε μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, στην ουσία να έχουν δημιουργηθεί δύο πολεμικές αεροπορίες. Η μία που θα έχει επανδρομένα και η άλλη μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η Λάρισα λοιπόν φαίνεται ότι δημιουργείται η φωλιά των ελληνικών drones. Εκεί οι Αμερικανοί ήδη έχουν φέρει 8 UAV MQ-9 Reaper. Το Reaper είναι η πολεμική έκδοση του ίδιου UAV που εμείς έχουμε παραγγείλει και που αναμένεται μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο να φτάσει στην Ελλάδα. Είναι ένα ικανότατο UAV, το οποίο μπορεί να πετάει σε υψόμετρο ακόμη και 50.000 ποδών. Για να το πούμε πιο απλά και να το καταλάβουν οι ακροατές του Real FM, μπορούν να πετάνε πάνω από τα Bayraktar και τα Bayraktar στην ουσία να έχουν ένα μεγάλο αδελφό πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς να μην μπορούν να αντιδράσουν σε καμία περίπτωση. Εκεί όμως, στην 110 μάχη στη Λάρισα, αναμένεται να μεταφερθούν και τα Χίρον, τα Ισραηλινής κατασκευής Χίρον, τα οποία ήδη έχει πολεμική αεροπορία και επιχειρούν από τη Σκύρο, ενώ εκεί θα πάνε επιπλέον Χίρον, τα οποία προβλέπεται ή ήδη έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές από το ΓΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τα αποκτήσουμε στην πολεμική τους έκδοση, δηλαδή να φέρουν το πληθυσμό.
Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά τις νέες υπερπτήσεις τουρκικών drones και σε Κίναρο και σε Καλόγυρους. Το βλέπουμε συνεχώς, ακόμα και νύχτα πια. Χρήστο Μαζανίτη, να σε ευχαριστήσουμε, Ελισάβετ.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, ρωτήθηκε το πρωί στην τηλεόραση του Sky και για την επέκταση των ερευνών ακόμη πιο νότια της Κρήτης, αλλά και για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο επεισόδιο με το τουρκικό γεωτρύπανο που θα πιάσει δουλειά.
Είναι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του αρχικού σχεδίου. Εξελίσσεται και η διεύρυνση της περιοχής, πάντοτε εντός των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι έρευνες αυτές που ξεκινήσαμε, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, βασίζονται σε ένα άρτια μελετημένο σχέδιο, το οποίο προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα, με βάση τα ευρήματα που γίνονται στις έρευνες, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία των πολύ σοβαρών εταιριών που έρχονται. Το ενδιαφέρον και δεύτερη εταιρεία αναδεικνύει, νομίζω, ακόμη περισσότερο τη σημασία τη κίνηση εκεί. Κάνουμε ό,τι απαιτείται, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι οι έρευνες γίνονται για τον εντοπισμό δυνατοτήτων, έτσι ώστε αυτό που θα βγάλουμε να παράξει ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας, με ό,τι σημασία έχει αυτό και για το ενεργειακό μας αποτύπωμα και για την οικονομία μας γενικότερα.
Αν το Αμπτουλχαμίντ Χαν επιχειρήσει να εφαρμόσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, τι κάνουμε?
Έχουμε αποδείξει ότι πάντοτε απέναντι στις προκλήσεις αντιδρούμε με τον πλέον αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο τρόπο. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε πρόκληση.
Σαφή μηνύματα στην Άγκυρα. Βαναστέλου, καλό μεσημέρι. Όλα
καλό
αυτά
μεσημέρι,
με
Νίκο.
Τον Μερτσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, του Ερντογάν, να υβρίζει ουσιαστικά Μητσοτάκη και Δένδια με μια γλώσσα χυδαία και όλο και περισσότερο πιο ακραία. Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στη Λιβύη, όταν έστεισε παγίδα η υπουργός εξωτερικών της φιλοτουρκής λιβυκής κυβέρνησης κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια εκεί.
Ναι, Νίκο, να πω κάτι και συνέχεια του ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη. Και από την Άγκυρα περιμένουν την υποέκδοση να αντέξει ενδεχομένως να αφορά τη Λιβύη, λένε, όχι άμεσα την Τουρκία, όμως αργότερα μπορεί να αντιδράσουν και από εδώ μέσω της Λιβύης.
Πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν,
πάμε τώρα.
Τσελίκ
κατά Δένδια Μητσοτάκη.
Πρωτοφανείς, απαξιωτικές και όπως είπες, χυδαίες εκφράσεις του Ομέρ Τσελίκ. Μίλησε για άθλια συμπεριφορά του Νίκου Δένδια. Έφυγε σαν παιδί από τη Λιβύη, κάνει εξωτερική πολιτική της Αντιριού. Όλοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να λύσει τα προβλήματά της στο τραπέζι. Και σημειώνουμε, είπε, τι έκαναν κατά της Τουρκίας. Θα κάνουμε τέτοια βήματα που ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας δεν θα μπορέσουν να προσγειωθούν παρά θα κάνουν βόλτες στον αέρα. Και τέλος, Νίκο, προχωρώντας ακόμα.
Εννοεί, επειδή ο Νίκος Δένδιας έφυγε με το αεροπλάνο όταν τούστησε την παγίδα η Μάγκους και πήγε στην μέσω Μάλτα στη Βεγγάζη, ναι.
Ναι. Και προχωρώντας σε μια ακόμα μια επίθεση εναντίον της χώρας μας, κατηγόρησε ξανά την Ελλάδα για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποστηρίζει ουσιαστικά το ΠΚΚ, είπε, και τους γκυλενιστές.
Και ταυτόχρονα οι Τούρκοι συνεχίζουν να αγνοούν και Αμερικανούς και Ρώσους και να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στη Συρία. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Στο Βερολίνο θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί είχαμε πείρωμα δών από μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κατά του Der Spiegel για την αξιοπιστία του μετά την αναπαραγωγή αναπόδεικτων καταγγελιών για το θάνατο 5χρονου κοριτσιού στον Εύρο τον Αύγουστο. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε αποσύρει τα επίμαχα κείμενα πριν από λίγες ημέρες του Der Spiegel. Παντελής Βαλασόπουλος μαζί μας.
Να θυμίσω, το Spiegel ήταν εκείνο που είχε ξεκινήσει την ιστορία και με ελληνική υπογραφή, ότι τους έχουμε αβοήθητους τους μετανάστες, ότι είναι ελληνική νησίδα και όχι τουρκική, ότι έχει πεθάνει ένα
πεντάχρονο κορίτσι.
Και μετά τα μάζεψε στο Spiegel και μετά. Παντελή.
Ναι, σήμερα υπάρχουν μεγάλα ρεπορτάζ. Ένα από αυτά είναι του Svelte, το οποίο μιλάει για το φιάσκο, όπως λέει, του Spiegel στον Εύρο. Απέτυχε, λέει, το Spiegel να έχει αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα έλεγαν τους ρεπόρτερ οι οποίοι μετέδωσαν αυτά που μετέδωσαν, οι οποίοι, λέει, απλά πήρανε κάποιες περιγραφές χωρίς να τις ελέγξουν κανονικά και τις έκαναν ρεπορτάζ. Μεγάλο χτύπημα για την αξιοπιστία αυτού του μεγάλου περιοδικού. Τώρα, λέει, γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι στο Spiegel για να δούνε γιατί απέτυχαν σε αυτή την περίπτωση. Όμως η αξιοπιστία έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης, η Βέλτα αναφέρει ότι η Ελλάδα και ο κύριος Μηταράκης με επιστολές έστειλαν στο Spiegel επιστολές, αλλά και στο Channel 4 το βρετανικό, επιστολές που έλεγαν ακριβώς τι έχει γίνει. Όμως, λέει, το Spiegel δεν πήρε ποτέ σοβαρά αυτές τις επιστολές του κύριου Μηταράκη. Αναγκάστηκε τώρα να κατεβάσει όλα αυτά τα ρεπορτάζ, ρίχνοντας έτσι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Να πούμε εδώ, Νίκο, ότι το Spiegel είναι θεσμός στη Γερμανία, θεωρείται πάρα πολύ αξιόπιστο και τώρα έχει πληγεί πάρα πολύ η αξιοπιστία του από αυτή την ιστορία με τον Εύρο. Και τέλος να πω ότι το τελευταίο ρεπορτάζ που είχε μεταδοθεί από τους δύο ρεπόρτερ του Spiegel, από τον προϊστάμενο του εξωτερικού ρεπορτάζ, αλλά και από τον Έλληνα ανταποκριτή από τη Θεσσαλονίκη, έλεγε ότι εμείς πιέσαμε τους πρόσφυγες να δηλώσουν ότι δεν είχαν παιδί μαζί τους. Ενώ δηλαδή οι πρόσφυγες δήλωσαν και οι ίδιοι ότι δεν υπήρχε παιδί στο τέλος, το Spiegel έλεγε ότι πιέστηκαν από τον κύριο Μηταράκη και τις ελληνικές αρχές να δηλώσουν το αντίθετο. Αυτό ήταν και το τελευταίο ρεπορτάζ.
Παντελή Βαλασόπουλε, ευχαριστούμε. Σάββατο με την ίδια ιστορία ήταν και η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights 360, η οποία ελέγχεται από τον εισαγγελέα. Τότε έλεγε ότι η μικρή Μαρία πέθανε, ότι δεν βοηθούσαμε τους Τούρκους, τους μετανάστες που είναι σε δίθεν ελληνική νησίδα. Ούτε Μαρία υπήρχε, ούτε θάνατος υπήρχε, ούτε ελληνική ήταν η νησίδα. Λοιπόν, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για τις οικονομικές δραστηριότητες της οργάνωσης Human Rights 360 και ερευνάται εάν διέπραξε αδικήματα από σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απιστία σε βαθμό κακουργήματος.
Φυσικά. Μετά το πόρισμα που υπάρχει από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι εύλογο να υπάρχει και αυτή η εισαγγελική παρέμβαση.
Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, σε 2 λεπτά από τώρα, Ελισάβετ.
Έφοδος της αστυνομίας στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Έφοδος χθες και στοιχείο. Πρώην παιδαγωγός της Κιβωτού λύνει τη σιωπή της μετά την κατάθεσή της στον εισαγγελέα για κακοποιήσεις ανηλίκων. Ρίχνει βόμβα και για ηχογραφημένες μαρτυρίες παιδιών. Και τρίτη περίπτωση πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης ερευνούν οι εισαγγελείς. Νέα αυτό από τις μάρτυρας Κέι, τον επικεφαλής της Κιβωτού, για ασέλγεια σε βάρος του 19χρονου. Στην επίθεση ο αδελφός του πατέρα Αντώνιου καταγγέλει κυκλώματα.
Και πριν από λίγο έκρηξη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, απαντά στον γαλάζιο βουλευτή Τζαβάρα, οι δικαστικοί ούτε κάθονται ούτε κλώθουν. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Συνέπιασε λίγο, Ελισάβετ.
Και θα πρέπει να το συνηθίσουμε γιατί είδα θα είναι συννεφιασμένος ο καιρός το Σαββατοκύριακο.
Και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τώρα, πάμε στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Εκεί πολλά σύννεφα. Είναι μια πολύ γκρίζα υπόθεση ούτως ή άλλως. Νέες μαρτυρίες αποκαλυπτικές, σημαντικές εξελίξεις και από την Ανακανδύλη και από το Θεοδόσου Πάνου. Αν να ξεκινήσω από σένα, καλό μεσημέρι. Πριν πάμε στην Κιβωτό, έχουμε σημαντική εξέλιξη. Έχουμε ασυνήθιστα σε υψηλούς τόνους ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, απαντώντας στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τζαβάρα, που είχε κατηγορήσει χθες τους εισαγγελείς ότι κάθονται και κλώθουν.
Ακριβώς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ντογιάκος, πριν λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση, όπως είπες και εσύ, σε έντονο ύφος, που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εισαγγελείς δεν κλώθουν, αλλά διερευνούν σε βάθος προς πάσα κατεύθυνση, με όλα τα εχέγγυα της αμεροληψίας. κυρίως όμως με απόλυτη μυστικότητα, τις ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις που το τελευταίο χρόνο απασχολούν την κοινή γνώμη. Παράλληλα, αναφέρει πως στο τέλος της έρευνας θα απαξιωθούν αυτοί που έκαναν αυτές τις δηλώσεις, δηλώσεις που είναι εντελώς άστοχες, όπως σημειώνει, και άδικες, και σπείρουν ανησυχία και αμφιβολία στους πολίτες. Να σου πω εδώ και να το κλείσω αυτό το θέμα, Νίκο, ότι έχουμε έντονη αντίδραση και από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, που και αυτή διαβεβαιώνει με τη σειρά της ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση των υποκλοπών η υπόθεση διερευνάται διεξοδικά και θα παρατωθεί εντός του απολύτου αναγκαίου χρόνου.
Τώρα πάμε στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς είναι συνεχείς οι καταθέσεις μαρτύρων. Λαμβάνονται και καταθέσεις υποκαθεστώς μυστικότητας από ανηλίκους στις δομές, και το ξέρεις καλά αυτό, Άννα. Ενώ καταλαβαίνω ότι ερευνούν το ενδεχόμενο και τρίτο παιδί, ανήλικος, έχει πέσει γιατί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.
Βασικά για τρία παιδιά. Υπάρχουν υποψίες, ανήλικα είναι, φιλοξενούνται σε δομές. Υπάρχουν υποψίες ότι ίσως έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, και εκεί έχει εστιάσει η εισαγγελία ανηλίκων, δηλαδή να μπορέσουν να έρθουν αυτά τα παιδιά ενώπιον τους, να πιστούν να έρθουν, γιατί φοβούνται γιατί, όπως είπα, ζουν μέσα στις δομές, φοβούνται μην τα πετάξουν στον δρόμο ή μήπως σταματήσει η βοήθεια προς μέλη των οικογενειών τους. Μέχρι στιγμής, βέβαια, πρέπει να πούμε, έχουν εξεταστεί αρκετοί μάρτυρες. Συνολικά είναι 12 μάρτυρες αυτοί που έχουν προσέλθει και στους εισαγγελείς και στην υποδιάθεση ασφάλειας.
Και για ασέλγια, ξέρουμε ότι έχει καταθέσει ο 19χρονος στην ασφάλεια, όπου έχει κατονομάσει ακριβώς τον πατέρα Αντώνιο, και μάλιστα έλεγε ότι δεν ήμουν μόνο εγώ το θύμα, είχε συστηματικά συμπεριφορά παιδοφιλίας.
Άλλο, άλλο ένα, και μάλιστα είχε υποδείξει ένα ακόμα.
Λοιπόν, πριν συνεχίσεις, Άννα, είναι συγκλονιστική η μαρτυρία. Έκανε η ίδια ανάρτηση πρώην εθελόντριας, η οποία κατέθεσε, όπως λέει η ίδια στον εισαγγελέα, άρνε μία από τις 12 καταθέσεις και αναγκάστηκε να φύγει από την δομή. Η ίδια έκανε ανάρτηση, Ελισάβετ.
Η ίδια ήταν για ένα διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο. Είναι ψυχολόγος, δούλεψε με τα παιδιά και λέει ότι υπάρχουν ακόμα και ηχογραφημένες μαρτυρίες παιδιών για το τι τραβούσαν όλο αυτό το διάστημα μέσα στη δομή.
Και μιλάει για 4 βόμβες. Για να την ακούσουμε.
Τους πρώτους μήνες με είχε μαγέψει το κλίμα και η αγάπη προς τα παιδιά. Μετά από λίγο καιρό μαθαίνω από παιδαγωγούς για μια ληστεία και το τι ακολούθησε. Πρώτη βόμβα. Πέφτεις από τα σύννεφα. Έπειτα μαθαίνεις ότι παιδιά πρέπει να σταματήσουν το σχολείο αναγκαστικά και τους διαβάζεις μόνο για να περάσουν την τάξη. Δεύτερη βόμβα. Έπειτα αρχίζουν να γίνονται περίεργα πράγματα. Προσπαθείς να μάθεις. Σιγά σιγά μαθαίνεις και βλέπεις ηχογραφημένες μαρτυρίες παιδιών για τα όσα έγιναν. Τρίτη βόμβα. Ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις καταγγελία, κυρίως μόλις δώσουν τα παιδιά τις εξετάσεις τους. Όμως σε μια συνομιλία που έχεις με ένα από τα παιδιά, μαθαίνεις ότι ξυλοκοπήθηκε σε μια δομή. Τέταρτη βόμβα. Το παιδί μου λέει είσαι 24 ετών και με παρακαλάει κλαίγοντας να κάνω κάτι γιατί είμαι ενήλικας. Εκείνη τη στιγμή θες να του πεις να κάνει υπομονή γιατί θα πας να καταγγείλεις. Δεν μπορείς όμως να το πεις. Μέσα με τέλη Αυγούστου μαθαίνεις για απόλυση συναδέλφου, ο οποίος κατήγγειλε. Τότε αποφασίζεις πως δεν μπορείς να περιμένεις. Πόσες βόμβες. Πηγαίνεις χωρίς να το γνωρίζουν. Έπειτα όμως κατάλαβα πως κάποιοι ήξεραν ότι πήγα, αν και δεν τους το είπα, για να μπορώ να βλέπω τα παιδιά. Απλά κάναμε πως εγώ δεν ήξερα ότι γνώριζαν και αυτοί πως δεν γνώριζαν για την καταγγελία που έκανα. Τελικά δεν ξαναπήγα ποτέ. Μου είπαν ότι άρχισαν οι έρευνες και δεν μπορούσαν να πάνε εθελοντές. Έτσι δεν πρόλαβα να πω αντίο στα παιδιά. Ελπίζεις να μην γίνει κουκούλωμα. Πας και βρίσκεις στην εισαγγελία λίγο πριν φύγεις για να τους ενημερώσεις ότι ταξιδεύεις. Υπέροχος άνθρωπος, τουλάχιστον με την κυρία που είχα μιλήσει. Της λες τι σε αγχώνει και χαίρεσαι που όλα προχωράνε. Μετά ηρεμία και ακούς για σεξουαλικά εγκλήματα. Σε ποια βόμβα είμαι?
4 βόμβες, ηχογραφημένες συνομιλίες παιδιών, η ίδια τις χαρακτηρίζει έτσι, Μαρία Χαραλάμπους, και της λέει μπράβο Ανακανδύλιο, Χρόνης Κλίτσιος, είναι ο εργαζόμενος ο οποίος απολύθηκε γιατί είχε καταγγείλει κακοποιήσεις από εργαζομένους στη δομή του Βόλου, και λέει ότι είχε καταθέσει η Μαρία Χαραλάμπους σε εκείνη την έρευνα στην ασφάλεια του Βόλου για τις κακοποιήσεις, άρα είναι πρόσωπο κλειδί αυτή η παιδαγωγός, και έχουμε και άλλη μαρτυρία για σεξουαλική κακοποίηση.
Με πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι νέα αυτό από τις μάρτυρες, η οποία καίει τον επικεφαλής της Κιβωτού. Για ασέλγια σε βάρος του 19χρονου, τον πατέρα Αντώνιο, του 19χρονου που θυμόμαστε, ο οποίος περιέγραφε ότι στη θάλασσα έβαζε το χέρι του μέσα από το μαγιό, μίλησε η 18χρονη Χριστίνα στο Σταρ.
Έχω δει στις θάλασσες που πηγαίναμε, αρχικά ο πιάνει τον να τον πετάει σαν να τον θέλει να τον πνίξει, να τον πετάει σαν τεχνίδι, και απλά έχω δει στο σημείο έτσι πως τον πιάνει, Απλά του έχει βάλει το χέρι μέσα από το μαγιό. Ο 19χρονος μετά μου εξομολογήθηκε ότι του έβαλε το χέρι μέσα από το μαγιό. Αλλά δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, θέλω να μείνει μεταξύ μας. Ο ζητούσε από το άσχημα πράγματα, δηλαδή να του φορέσω τα παπούτσια, να του βγάλει τα παπούτσια, να του φτιάξει να φάει, να του κουβαλήσει τις βαλίτσες. Μόνο όμως, κανένα άλλο παιδί. Τον 19χρονο τον έπαιρνε παντού. Καλαμάτα πήγαινε μαζί. Χίο πήγαινε μαζί. Στην Ήπειρο ερχόταν σε εμάς μαζί. Ήτανε κακός, ήτανε άγριος, ήτανε ψυχρός, ήτανε απότομος. Άκουγαν παιδιά και κρυβόταν πίσω από τους τοίχους.
Είναι απίστευτα πράγματα, Άννα Κανδύλη. Γροθιά στο στομάχι κάθε φορά που τα ακούμε και δεν έχουν τέλος δυστυχώς αυτές. Οι μαρτυρίες άκουγα το πρωί και τον 8χρονο που περιέγραφε στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου ότι τον έβαζαν σε κλουβί για παπαγαλάκια. Δεν, εγώ έχω πει για το τεκμήριο της ανθρωπότητας.
Μέχρι στιγμής πρέπει να σου πω, Νίκο, που έχουν εμφανιστεί και ενώπιον των εισαγγελέων ανηλίκων, πρώην εργαζόμενοι, επιβεβαιώνουν τουλάχιστον αυτά που έχουν ακουστεί. Για τις τιμωρίες για τη σωματική κακοποίηση των παιδιών.
Όρισαν νομικούς παραστάτες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, σωστά?
Σωστά, πρόκειται για τρεις γνωστούς ποινικολόγους, έγκριτους νομικούς, οι κύριοι Θρασίβουλος Κονταξής, Γιάννης Κότσος και Τάσος Τριανταφύλου. Βλέπουμε ότι πια ετοιμάζουν και ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσουν, τουλάχιστον εμένα όπως μου μεταφέρεται από τους δικηγόρους του, αρνούνται τα πάντα, ότι δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, μάλλον δεν ήταν αυτή η γραμμή.
Μάλιστα.
Στην οργάνωση για σωματική κακοποίηση και πως όσα λέμε, όσα ακούγονται για τα οικονομικά, το μόνο το οποίο έχουν είναι στο λογαριασμό τους, είναι από τη μισθοδοσία του πατρός Αντώνη.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Υπάρχει απάντηση όμως, Ελισάβετ, από τον αδελφό του πατέρα
Αντώνη. Αδελφό του πατέρα Αντώνη, ο οποίος μίλησε στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου και κατήγγειλε κυκλώματα πίσω από αυτές τις καταγγελίες.
Δεν γίνεται να σταυρώνουν έναν άνθρωπο έτσι χωρίς υγεία. Όλοι και κρίνουν, κατακρίνουν, κάνουν χιλιά δύο πράγματα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εφόσον βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε. Εμείς θα πούμε το αυτονόητο, την αλήθεια δηλαδή. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι εμπιστευόμαστε τον αδερφό μας, ξέρουμε ποιος είναι, τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Και είναι κρυμμένα άλλα πράγματα από πίσω. Τα οποία τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Να όλος ο κόσμος ξέρει που πάει το μυαλό το δικό μου. Εκεί που πάει όλο του κόσμου. Εσείς χωρίς να ξέρετε κάποιον άνθρωπο ή μάλλον έχετε γνωρίσει το έργο του, τα μηδενίζετε όλα. Όλα, τα πάντα. Δεν χωνεύετε με τίποτα αυτό το πράγμα, έτσι. Πώς ένας απλός ιερέας, έτσι, ένα φτωχόπεδο, έκανε όλα αυτά τα πράγματα που έκανε. Είναι δυνατόν να τα χωνέψει η πολιτεία και όλα τα άλλα κυκλώματα, αυτά τα πράγματα? Αυτοί τι θέλανε δηλαδή? Έδωσε 25 χρόνια από τη ζωή του και τώρα βγαίνουν και σε 4 μέρες μέσα 5 θα μηδενίζουν όλα? Είναι σωστά αυτά τα πράγματα? Αυτός ο άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του για αυτό το έργο, για τα παιδιά, και τώρα, όπως είπε και άλλος μου αδερφός, τον εσταυρώνουν. Αν βρίσκονται άλλοι από πίσω, ο νοόν νοήτο. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Δεν είναι χαζός.
Την ίδια ώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι συνεχίζονται παράλληλα και οι οικονομικοί έλεγχοι για τα πεπραγμένα της δομής. Είχαμε εφόδους, Θεοδόση Πάνου, στη δομή της Καλαμάτας, η οποία ξέρουμε ότι λειτουργεί χωρίς άδεια, μία μέρα μετά την έφοδο στη δομή της Χίου.
Και η δομή της Χίου, να ξεκινήσω από εκεί, γιατί φαίνεται ότι είναι σοβαρό, πραγματοποιήθηκε εντελώς ευνηδιαστικά και εσπεσμένα, πρέπει να σας πω, μετά από ειδοποίηση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης της Χίου από στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, στους οποίους έφτασε μια πάρα πολύ σοβαρή και διασταυρωμένη πληροφορία ότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούνταν κινήσεις μέσα στη δομή προκειμένου να εξαφανιστούν
πετούσαν
στοιχεία.
Πετούσαν έγγραφα, έλεγε η πληροφορία.
Έλεγαν ότι πετούσαν ή έκαιγαν έγγραφα, έλεγε η πληροφορία. Άμεση ήταν η επέμβαση της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης. Πρέπει να σας πω ότι όταν έφυγαν αργά τη νύχτα οι αστυνομικοί, οι πληροφορίες μου λένε ότι έφυγαν κρατώντας στα χέρια τους τουλάχιστον 4 σκούτες γεμάτες έγγραφα. Μάλλον εκεί θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, γιατί θα χρειαστεί μελέτη. Στην Καλαμάτα τώρα. Στην Καλαμάτα. Δεν είναι ότι ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα ότι δεν υπάρχει άδεια. Στην Καλαμάτα ήταν γνωστό ότι δεν υπήρχε άδεια. Και ήταν γνωστό γιατί η περιφέρεια είχε ενημερώσει και ενημέρωνε συνεχώς με έγγραφα και τηλεφωνικά, παρακαλώ πολύ. Όχι μόνο τους αρμοδίους εκεί στην δομή της Κιβωτού.
Ενημέρωνε, αλλά δεν γινόταν τίποτα κεντρικά. Όλο αυτό το διάστημα.
Δεν γινόταν τίποτα. Με αποτέλεσμα σήμερα να μπει η αστυνομία να κάνει έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνει? Ο έλεγχος πρέπει να κάνει είναι να πάρει, να δει τι έχει γίνει με τα οικονομικά στοιχεία. Διότι εδώ ξέρουμε ότι αυτό το πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο με τα πάρα πολύ ωραία σπίτια μέσα, 32 στρέμματα παρακαλώ πολύ, είναι δωρεά της κυρίας Σπυροπούλου Παύρα Καρέλια. Όλοι γνωρίζουμε τι εργοδότης είναι ο Καρέλιας.
Η καταγγελία της κύρας του βιομηχάνου Καρέλια στο ΑΕ Εφημερίδα, που είχε πει ότι πήρα την πρεσβυτέρα.
Σε έκλεισε το τηλέφωνο.
Όχι, και μου είπε το μόνο που είχε να μου πει είναι να κάνουμε ένα αρχαίο θέατρο. Της είπα ότι δεν χρειάζεται και μου έκλεισε το τηλέφωνο και μετά απαντούσε ο οδηγός της. Ναι. Και μετά κατάλαβα ότι κάτι τρέχει. Θέλησα να πάρω πίσω τη δωρεά. Δεν γινόταν από τη σύμβαση και έμεινε. Και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν είναι μόνοι οι μόνοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί δωρητές λένε τα ίδια για την πρεσβυτέρα.
Σας έλεγα από χθες ότι είχαμε φτάσει χθες στα 33 εκατομμύρια. Από το 2017,
μέσα σε λίγα χρόνια, τα τελευταία χρόνια είναι αυτά τα
33. Ακριβώς, από το 2017 μέχρι σήμερα. Είχαμε φτάσει στα 33 εκατομμύρια και σας είπα και τους δωρητές. Αν ο έλεγχος πάει από το 2007, παρακαλώ, τα εκατομμύρια φτάνουν τα 80.
Κρίμα, μάλιστα. Κρίμα για μια δομή, για μια οργάνωση που την είχαμε πάρα πολύ ψηλά, που προσέφερε σημαντικό έργο παρόλα αυτά, 25 χρόνια στην ελληνική
και
κοινωνία.
Και έχουμε πει πάρα πολύ καλά λόγια για τον πατέρα Αντώνιο.
Ας περιμένουμε την επιμηγορία της δικαιοσύνης.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας στην έρευνα.
Εμείς Θεοδόση,
να ακούσουμε τη δήλωση η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού, κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, για την επαναξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα της δομής, ακόμα και του προσωπικού της.
Οι έλεγχοι οι οικονομικοί γίνονται από το κράτος. Εμείς θα κάνουμε δικό μας έλεγχο και σύντομα ό,τι έχουμε κάτι χειροπιαστό θα σας το πούμε.
Η πρώτη προτεραιότητα που βάλατε ως συμβούλιο ποια είναι?
Είναι να πάμε να δούμε τα παιδιά και να επισκεφθούμε τις δομές. Θα γίνει αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Εργαζόμενοι, παιδιά, εθελοντές, οικονομικά στοιχεία, θα γίνει αξιολόγηση παντού. Αν χρειαστεί θα τον συναντήσω, δεν έχω κάτι εγώ με τον πατέρα Αντώνιο.
Και να μην ξεχνούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Μηνύματα από όλους. Πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν πάει άλλο. Πρωτοφωνάζουν, λέει, οι γυναίκες στην Ελλάδα και τον πλανήτη. Αλέξης Τσίπρας να σπάσει η σιωπή, να στηρίξουμε δομές που υποστηρίζουν αγαπημένες γυναίκες. Και βλέπω και στοιχεία, Ελισάβετ, που δόθηκαν σύμφωνα με έκθεση που ανακοινώθηκε. Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 δέχτηκε από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι το φετινό Σεπτέμβριο 10.300 κλήσεις, εκ των οποίων οι 7.000 αφορούσαν περιστατικά βίας, και από αυτές τις κλήσεις 7 στις 10 έγιναν από γυναίκες θύματα.
Αυτό λοιπόν αποδεικνύει και την έξαρση και των κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό το σποτάκι που ετοίμασε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ για τα εγκλήματα κατά των γυναικών. Σπάσε τη σιωπή. Συμμετέχουν 6 γυναίκες δημοσιογράφοι. Είναι η Μάρα Ζαχαρέα, η Σία Κοσιόνη, η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Αντριάννα Παρασκευοπούλου, η Ράνια Τζίμα και η Πόπη Τσαπανίδου. Μπορούμε να ακούσουμε το μήνυμα που μεταφέρουν σε όλες τις άλλες γυναίκες.
Και το βασικό, να μην φοβούνται, διότι συνήθως όταν δει κάποιος μια χτυπημένη γυναίκα που φοβάται, απαντάει δεν τίποτα, έπεσε από τις σκάλες.
Και δεν έπεσε από τις σκάλες.
Είναι πολύ καλό παιδί. Απλά λίγο ζηλιάρης. Θέλει να περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.
Απλά δεν μου αφήνει να βλέπω τις φίλες μου.
Του έδειξα τα ρούχα που πήρα το καλοκαίρι.
Η αντίδρασή του ήταν...
Δεν είναι τίποτα. Έπεσα από τις σκάλες.
Δεν μπορώ να χωρίσω.
Θα γίνουμε ρεζίλοι στη γειτονιά.
Κανείς δεν έδωσε σημασία. Οπότε συνέβη ξανά.
Αυτές μπορεί να μην είναι ιστορίες που συνέβησαν σε εμάς προσωπικά.
Αμέτρητες γυναίκες όμως έρχονται αντιμέτωπες με αυτές κάθε μέρα.
Κάνε κάτι τώρα.
Αν είσαι ή γνωρίζεις κάποια γυναίκα που έχει πέσει θύμα βίας,
ένωσε τη φωνή σου μαζί μας.
Σπάσε τη σιωπή.
Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έρχεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας την ερχόμενη Δευτέρα για το θέμα των παρακολουθήσεων. Εκεί θα καταθέσει κανονικά ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας.
Όπως έγινε σήμερα γνωστό.
Έτσι έγινε σήμερα γνωστό. Ωστόσο, υπάρχει κόλλημα από ό,τι φαίνεται με τους τρεις επιχειρηματίες που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό Predator. Θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Λικουρέντζος τι συμβαίνει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο κ. Δημητριάδης γνωστοποίησε μέσα κύκλων του αρμοδίως και τη Βουλή ότι θα δώσει κανονικά το παρόν, ούτως ή άλλως έχει περάσει από μια θεσμική θέση, τη θέση του γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απαξιώσει τη Βουλή και να μην εμφανιστεί τη Δευτέρα ενώπιον της σημαντικότερη, τη σπουδαιότερη επιτροπή του βιβλίου, τη Επιτροπή Θεσμών και Διαβάσεων.
Όσο μάλλον, Γιώργο, ότι τον συνδέουν δημοσιεύματα και από τον ντοκουμέντο και από, και από το Βήμα, ότι είχε κεντρικό ρόλο στην σύμφωνα με τα δημοσιεύματα χρήση του Predator από την ΕΕΠ και παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, μεταξύ αυτών και υπουργών και δημοσιογράφων και επιχειρηματιών.
Ακριβώς. Και ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο μένει να δούμε πώς θα απαντηθεί τη Δευτέρα είναι αν ο κύριος Δημητριάδης θα επικαλεστεί ξανά το απόρριτο.
Ναι.
Το αναφέρω διότι εδώ υπάρχει μια άποψη, ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το ακούσαμε τον κύριο Τζαβάρα, ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν αφορά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν αφορά στην λειτουργία της ΕΕΠ, η οποία κατά τον κανονισμό της Βουλής υπάγεται στη διαδικασία του απορρίτου. Και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει.
Άρα είναι δύσκολο να επικαλεστεί το απόρριτο. Τι γίνεται με τους τρεις επιχειρηματίες, γιατί εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν δεν έλθουν, να γίνει βία η προσαγωγή τους. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Λαβράνος, ναι. Μπίτσιος και Ντίλιαν.
Ακριβώς. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε αν εμφανιστούν οι τρεις επιχειρηματίες και όλη αυτή η συζήτηση περί βίαιης προσαγωγής φύγει από τη μέση και δεν μας απασχολεί καθόλου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχει το αντεπιχείρημα, κάνεις πολύ σωστά και επισημαίνεις το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν δεν εμφανιστούν, επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ την αναλογική εφαρμογή κάποιων διατάξεων που ισχύουν για τις εξεταστικές επιτροπές και επιτρέπουν τη βία προσαγωγή μάρτυρα, ο οποίος θα αρνηθεί να καταθέσει. Η πλειοψηφία, ωστόσο, αυτή τη στιγμή λέει ότι εδώ δεν έχουμε κατάθεση. Ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει μετατραπεί σε εξεταστική επιτροπή, ούτως ώστε να μπορούν αναλογικώς να εφαρμόζονται διατάξεις που ισχύουν και εκεί. Και κάτι το οποίο προκύπτει ακόμα και από την πρόσκληση την οποία έχει απευθύνει η Βουλή μετά από τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Μιλάει για ακρόαση και όχι για κατάθεση ή εξέταση, όπου εκεί έστω και διασταλτικά.
Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται η βία η προσαγωγή τους.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το επιχείρημα που στηρίζει η πλειοψηφία.
Θα έχει ενδιαφέρον και βλέπω παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα σε σημερινό του άρθρο στο ένθετο του γύρω του Day New York Times World Review 2022, που λέει ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει, επειδή αισθάνεται ανέλεγκτη, να χρησιμοποιεί πρακτικές που μας πηγαίνουν σε πολύ σκοτεινές εποχές, όπως οι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων, που μάλιστα συντονίζονται από το γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού μέσω του διευθυντή του, επειδή μιλούσαμε για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λικουρέτζο, για την ενημέρωση. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Black Friday σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας για να δούμε πώς πάει η κίνηση και τι λέει γενικά για τον τζίρο, για τις τιμές και
Ελισάβετ. Και τι πρέπει να προσέχουμε, Νίκο.
Σωστά.
Και το πρώτο θύμα από την εποχική γρίπη στη χώρα μας φέτος ήταν μια 72χρονη που είχε εισαχθεί σε μονάδα δυτικής θεραπείας. Έχουμε και προειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τον κορονοϊό. Λέει ότι είναι απογοητευτικός ο ρυθμός εμβολιασμού με ενισχυτικές δόσεις.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχουμε παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα που το βλέπουμε εδώ.
Και μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε τα σύννεφα τις επόμενες μέρες.
Ναι. Πριν πάμε στην σημερινή Black Friday και στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, πάμε στην Κασιανή Βραχά, διότι έχουμε τροχαίο στο Κηφισό, που αλλού δυστυχώς.
Έχουμε τροχέο στην άνοδο του Κηφισού στον παράδρομο, στο ύψος του Ρέντι.
Φαντάζομαι τι γίνεται.
Έχει ξεκινήσει και έχει πολλή κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο και έχει επηρεαστεί και η κάθοδος. Λογικά κοιτάνε το τροχαίο, ναι. Και έχει κυκλοφορία.
Τροχαίο στην άνοδο αυτήν ώρα σημαίνει ότι η ουρέα στάνουν στο Φάλιρο.
Ακριβώς. Στην άνοδο.
Σε ποιο ύψος είναι, Κασιανή?
Είναι στο ύψος του Ρέντι.
Στο Ρέντι, μάλιστα.
Στην κάθοδο έχουμε στο ύψος που έχει κάθε μέρα αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θεματικά έχουμε επίσης καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη. Μποτιλιάρισμα επίσης στους δρόμους περιματρικά του Συντάγματος. Στη Βουλιαγμένη, στην Αργυρούπολη και αναδιαστήματα στην Ποσειδόνος.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, πριν πάμε στην Εμιλία Σταθάκου, έχουμε νέα από το μέτωπο γρήπης και κορονοϊού και τον πρώτο νεκρό στην Ελλάδα από τη γρήπη. Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής με την κυβωτό του κόσμου. Έλεγες χθες ότι λειτουργούσε χωρίς άδεια και η δομή της Παγωνιανής στην Ήπειρο.
Ναι, είναι η μία από τις δύο δομές της Ήπειρου, είναι η άλλη της Κόνιτσας. Πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, αστυνομική συνοδεία δικαστικού λειτουργού έφτασαν στη δομή της Παγωνιανής. Έχουν φτάσει για να κάνουν ευνηδιαστικό έλεγχο στην δομή, να ελεγχθούν τα οικονομικά δεδομένα της δομής. Και κυρίως να μην εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία. Είναι αυτό που είδαμε και στην Καλαμάτα και στην Χίο. Είναι συνεχής ευνηδιαστική έλεγχη, Νίκο, στις δομές.
Πάμε τώρα στο μέτωπο γρήπης και κορονοϊού.
Λοιπόν, το λέγαμε από νωρίς ότι φέτος η γρήπη θα μας προβληματίσει. Εμιλία Σταθάκου, είχαμε τον πρώτο νεκρό, μια γυναίκα 72 ετών, η οποία νοσηλευόταν, είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Με γρήπη.
Δυστυχώς φέτος ξεκίνησε νωρίς η γρίπη να μας δείχνει τα δόντια της. Είχαμε τον πρώτο θάνατο, μια 72χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ με επιπλοκές της νόσου, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό κρούσμα εποχικής γρίπης μετά από έναν 80χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Όπως προκύπτει από το επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ, την εβδομάδα που πέρασε καταγράφηκε αύξηση κατά 29% σε επισκέψεις σε γιατρούς με συμπτώματα γρίπης. Και να θυμίσουμε ότι οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι φέτος αναμένεται η δρυμύτερη επιδημία γρίπης των τελευταίων 13 ετών. Είναι κρίσιμο λοιπόν να εμβολιαστούν ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και τα παιδιά. Βέβαια, φέτος το εμβόλιο, να θυμίσουμε ότι μπορούν να το κάνουν όλοι, αφού δεν απαιτείται συνταγή γιατρού. Την ίδια ώρα, βέβαια, δεν πάει καθόλου καλά ο εμβολιασμός με την ενισχυτική δόση κατά του κορονοϊού.
Βλέπω καμπανάκι μετά την Αθήνα και από την Ευρώπη.
Ναι, υπάρχει θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο εμβολιασμός με ενισχυτικές δόσεις είναι μάλλον απογοητευτικός, αφού ο ευρωπαϊκός μέσος όρος επανεμβολιασμού είναι μόλις 29% και μάλιστα στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Φαίνεται ότι επικρατεί αυτό που ονομάζεται εμβολιαστική κόπωση του πληθυσμού και καταγράφεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική.
Τώρα, Εμίλια, τι γίνεται με το Συμβούλιο της Επικρατείας? Άνοιξε χθες παράθυρο για επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στο ΕΣΥ. Είναι περίπου 4.500. Τι θα γίνει, θα επιστρέψουν?
Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή όλων αυτών των ανεμβολίαστων υγειονομικών, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές υγείας, όπως είχε αποφασίσει η κυβέρνηση. Βέβαια, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι αναμένει τη δημοσίευση της απόφασης για να εκτιμηθεί στο σύνολό της και να αποφασιστεί τι θα γίνει. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία από την εφαρμογή της απόφασης.
Μάλιστα. Και παρακολουθώ και κάθε μέρα τις ειδήσεις από την Κίνα και ανησυχώ. Έχουμε 33.000 κρούσματα την ημέρα. Πάνω από 30.000 κάθε μέρα. Χθες είχαμε και ένα νεκρό. Έχει ξαναφουντώσει εκεί η πανδημία. Ας ελπίσουμε μην έχουμε κανένα νέο κύμα. Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε.
Θα μεταφερθούμε τώρα στο Ουκρανικό μέτωπο, γιατί εκεί τα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές φαίνεται ότι εξελίσσονται σε πραγματικό εφιάλτη για τους κατοίκους. 6 στους 10 είναι χωρίς ρεύμα μετά από τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός πως κάνουν αγώνα δρόμου οι αρχές στην Ουκρανία για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, καθώς το 60% του πληθυσμού είναι για δεύτερη μέρα χωρίς ηλεκτροδότηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέρμανση και το ρεύμα που φτάνει στα σπίτια τους, που δεν φτάνει μάλλον. Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και όλοι αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι προσπαθούν να βρουν λύση για τις άμεσες ανάγκες τους. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα στρατηγική της Μόσχας να βυθίσει τη χώρα του σε σκοτάδι δεν θα μειώσει την αποφασιστικότητά της στα μέτωπα του πολέμου, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο οι επιδρομές αυτής της εβδομάδας δημιούργησαν στην Ουκρανία μια κατάσταση που μια της δεν έχει υπάρξει τελευταία 80 ή 90 χρόνια, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα το γύρο του κόσμου κάνει μια εικόνα, ένα βίντεο που δείχνει χειρουργούς σε νοσοκομείο της Ουκρανίας να κάνουν επέμβαση μεταμόσχευση
της καρδιάς. Ήταν ένα απίστευτο περιστατικό αυτό, ναι.
Και εκείνη την ώρα να κόβεται το ρεύμα.
Και εκείνοι να συνεχίζουν.
Και να συνεχίζουν. Βεβαίως δεν έχουν την πολυτέλεια ούτε του χρόνου, ούτε του χώρου και της μεταφοράς των ασθενών σε άλλες δομές, οπότε είναι αναγκασμένοι να συνεχίζουν ό,τι έχουν στα χέρια τους.
Ελπίδα μέσα στο σκοτάδι.
Μία από τις εικόνες του πολέμου ήταν αυτή, να κάνουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε παιδί χωρίς ρεύμα, ενώ έχει γίνει blackout. Συγκλονιστική πραγματικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Πάμε τώρα στη σημερινή Black Friday. Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Πώς πάει η Black Friday? Βλέπουμε εικόνες με ουρές. Ποια είναι η πραγματική εικόνα στα ταμεία σας καταρχήν?
Ας μην κάνουμε ταμείο πριν ολοκληρωθεί η περίοδος.
Πώς τα βλέπετε,
τα μήνυματα
υπάρχει κίνηση?
Που παίρνουμε είναι θετικά. Νομίζω ότι η αγορά το περίμενε. Οι καταναλωτές φαίνεται ότι επιβραβεύουν όλη αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων. Αυτό που εγώ πρέπει να πω είναι ότι όποιος κάνει μια βόλτα στην αγορά, είτε μέσω των φυσικών καταστημάτων είτε των ψηφιακών, είμαι βέβαιος ότι θα βρει προσφορές σε είδη οι οποίες νομίζω ότι είναι εξωπραγματικές. Και το λέω γιατί υπάρχουν προϊόντα τα οποία.
Σε τι ποσοστό, μέχρι τι ποσοστό μπορεί να είναι δηλαδή οι προσφορές σήμερα?
Υπάρχουν είδη που φτάνουν μέχρι και το 70%. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και ξέρω ότι απασχολεί όλους είναι το κατά πόσον αυτές είναι πραγματικές. Εγώ πρέπει να πω ότι είναι απόλυτα πραγματικές και είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας και ενός προγραμματισμού που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Οι εμπορικές επιχειρήσεις να ξέρετε ότι προετοιμαζόμαστε για την Black Friday εδώ και πολλούς μήνες. έχουν κάνει όλες τις προβλέψεις τους, έχουν αγοράσει όσο μπορούν μεγαλύτερα από θέματα, από συγκεκριμένους κωδικούς. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είναι μια εκπτωτική περίοδος που θα βρει τα πάντα σε εκπτώσεις. Θα βρει επιλεγμένα είδη σε πολύ καλές τιμές και αυτή είναι η Black Friday. Έτσι πρέπει να την θυμόμαστε.
Υπάρχει πάντως πρόεδρε από κάποιες πλευρές και μια δυσπιστία για προσφορές, δηλαδή για κόλπα που γίνονται. Και δεν λέω ότι είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Ότι δηλαδή φουσκώνουν λίγο πριν από τις ημέρες αυτές των προσφορών την τιμή και μετά λένε έχουμε έκπτωση 70%, αλλά πραγματική έκπτωση είναι πολύ μικρότερη και ανύπαρκτη. Το ξέρετε.
Η υπερδωδεκαετής κρίση έχει πλέον βγάλει εκτός αγοράς όλους τους κακούς επιχειρηματίες. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Αυτό όμως πλέον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της αγοράς. Σήμερα οι επιχειρήσεις πραγματικά δίνουν πολύ μεγάλες προσφορές. Το έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη να ρευστοποιήσουν. Έχουν ανάγκη να δουν κόσμο στα καταστήματα. Και νομίζω ότι εδώ συναντιέται η ανάγκη των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές που και αυτοί έχουν ανάγκη με το περιορισμένο εισόδημά τους να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και να κάνουν και
δεν
ένα,
έχουν υποπέσει
shopping therapy,
στην αντίληψή σας κακές πρακτικές. Θέλω να πω ότι μιλώντας με συνάδελφο πριν από λίγες ώρες μου έλεγε αυτό, ότι ήθελε να αγοράσει για παράδειγμα έναν αφιγραντήρα, το παρακολουθούσε την τιμή του από το καλοκαίρι, λίγο καιρό πριν ο αφιγραντήρας αυτός ανέβηκε η τιμή του 40 ευρώ πάνω και σήμερα στην Black Friday, σε μεγάλο αποκαλυπτικό κατάστημα, η τιμή του ως διαμαγείας έφτασε μόλις 7 ευρώ από την τιμή που είχε το καλοκαίρι.
Σας διαβεβαιώνω ότι οι καταναλωτές δεν έχουν ανάγκη ούτε τον συναδελφό σας ούτε εμένα. Παρακολουθούν πολύ καλά και ξέρουν να επιβραβεύσουν αυτόν που το κάνει. Και επειδή είναι πολύ αυστηροί, ελάχιστοι τολμούν να προβούν σε τέτοιες πρακτικές. Δεν αφορούν πλέον τη λειτουργία της αγοράς και είμαι, το λέω με πάσα βεβαιότητα αυτό, γιατί τα πράγματα μας έχουν οδηγήσει εκεί. Και θέλω να πω ότι εκπροσωπώ έναν κλάδο και είμαι υπερήφανος, ο οποίος έχει δείξει πολύ μεγάλο επαγγελματισμό. Έχει βάλει πλάτη στα δύσκολα και όποιος προπατήσει στην αγορά βλέπει καταστήματα όμορφα, φωτεινά.
Πρόεδρε, μία άλλη ένσταση δική μου είναι ότι η Black Friday, το έχουμε αυτή την τάση στην Ελλάδα, έχει γίνει Black Month. Δηλαδή έχουμε ακούσει και βλέπω και ρεπορτάζ και προσφορές εδώ και 2-3 εβδομάδες. Αλλά αυτό δεν είναι Black Friday, είναι εβδομάδες προσφορών. Και θα συνεχιστεί μέχρι τη Cyber Monday και ποιος ξέρει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι δεν εκφυλίζεται ο θεσμός?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Για να μην γκρινιάζουμε και κατηγορούμε μόνο τα δικά μας, αυτό έχει καθιερωθεί πλέον σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και η Αμερική ξεκινάει να μαυρίζει τις τιμές από την αρχή του Νοεμβρίου. Είναι μια πρακτική την οποία κάνουν οι επιχειρήσεις. Προσπαθούν να προσελκύσουν το κοινό. Μέσα από τη σημερινή ημέρα προσπαθούν να τραβήξουν κόσμο όλο το μήνα. Αυτό που ο καταναλωτής όμως ξέρει και το δείχνουν και τα ταμεία είναι ότι σήμερα και το διήμερο που ακολουθεί είναι το δυνατό διήμερο για τα καταστήματα και η Δευτέρα για τα ηλεκτρονικά. Και με την ευκαιρία της κουβέντας μας να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η αγορά είναι ανοιχτή και την Κυριακή. Ότι έχουν ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους όλο το Σαββατοκύριακο. Όπως επίσης και ότι ο καιρός βοηθάει και μακάρι να βοηθήσει να έχει καλό καιρό για να δούμε
πώς
στην αγορά.
Επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για ό,τι ζούμε όλοι μας καθημερινά, την ακρίβεια δηλαδή, που μειώνει την αγοραστική δύναμη, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η μείωση της αγοραστικής δύναμης έχει αποτυπωθεί και σε εσάς, διότι διαβάζω όλο και περισσότερες έρευνες και στην Ελλάδα και παγκοσμίως ότι πια ο κόσμος αγοράζει μόνο τα απαραίτητα. Άρα έχει κόψει από ρούχα, παπούτσια, από είδη σπιτιού, από διασκέδαση, από ταξίδια και πάει στο σούπερ μάρκετ. Και από εκεί έχει κόψει. Εσείς το βλέπετε αυτό? Έχει μειωθεί η κίνηση και ο τζίρος ή όχι?
Μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του έτους του φετινού η κατάσταση στους αριθμούς ήταν καλύτερη σε σχέση με το 19, το τελευταίο κανονικό έτος που συγκρίνουμε εμείς.
Ναι, γιατί μετά ήταν ο κορονοϊός, σωστά.
Αυτό βοήθησε σίγουρα πολύ το πολύ καλό τουριστικό αποτέλεσμα που έχει η χώρα μας. Από τον Οκτώβριο και πέρα και ο Νοέμβριος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Μας έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες ανασφάλειες.
Βλέπετε δηλαδή μείωση, βλέπετε συγκράτηση των καταναλωτών?
Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που βλέπουμε από το πρώτο εννιάμινο που ομολογώ ότι μας εξέπληξε θετικά.
Σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή, για να μην συγκρίνουμε το εννιάμινο που είχε μέσα και την τουριστική περίοδο, σε σχέση με πέρυσι, τι διαπιστώνετε?
Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μια στασιμότητα στους τζίρους, ίσως και μια μικρή πτώση η οποία καταγράφεται διαφορετική ανάλογα με κλάδους. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν πτώση έως και 20%, το οποίο είναι ανησυχητικό νούμερο. Η ένδυση υπόδειση έχει υποφέρει ιδιαίτερως και σε αυτό σίγουρα οφείλεται και στον καλό καιρό που από τη μία γλιτώνει καύσιμα, από την άλλη δεν δημιουργεί ανάγκη για ένδυση υπόδειση. Όπως και τα ηλεκτρονικά δείχνουν να υποφέρουν. Όμως γι' αυτό και λέω ότι το τριήμερο που διανύουμε είναι σημαντικό. Όλοι ευελπιστούν να καλύψουν μεγάλο μέρος του χαμένου τζίρου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.
Σε αυτό
τώρα
το κλίμα που περιγράφεται σήμερα, η κίνηση είναι κατώτερη των προσδοκιών σας ή είναι εντάξει? Πώς τη βλέπετε? Περιμένατε πιο πολύ κόσμο στα καταστήματα? Η πρώτη εικόνα.
Με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί θέλω να περιμένω το ταμείο, θα έλεγα εντάξει.
Νομίζω ότι είναι
εντάξει και μακάρι να κινηθούμε έτσι αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα, γιατί σίγουρα θα παραμείνουν προσφορές μέχρι και τη Δευτέρα, για να καλύψουμε το κενό και να μπούμε στην εορταστική περίοδο που πρέπει να θυμίσω ότι είναι η σημαντικότερη περίοδος για το λιανεμπόριο σε όλες τις δυτικές οικονομίες. Ξέρετε, ένα τεράστιο μέρος του τζίρου γίνεται μέσα στο Δεκέμβριο, στις γιορτινές μέρες, και κάποιες επιχειρήσεις κάνουν έως και το 50% του τζίρου τους. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο διάστημα έχουμε μπροστά μας.
Πριν δώσω το λόγο στην Ελισάβη για το τελευταίο ερώτημα, ένα ερώτημα από μένα. Τι σας λέει ο κόσμος? Έρχεται και σας λέει: Πρόεδρε, εγώ θα αγόραζα, αλλά ξέρετε, ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος ή του αερίου ή το σούπερ μάρκετ είχε ακριβήνει και αντί να πάρω τρία, θα πάρω ένα ή κανένα.
Ο κόσμος και το λέει αυτό και βλέπει τα χρήματα στην τσέπη του να μειώνονται και έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το τι θα χρειαστεί να ξοδέψει το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Άρα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Είναι η μία πλευρά του προβλήματος για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η άλλη πλευρά του προβλήματος για τις επιχειρήσεις είναι το αυξημένο κόστος που και αυτές έχουν, όπου το ρεύμα φτάνει να αποτελεί ένα δεύτερο ενίκιο μερικές φορές. Άρα έχουμε μία πολύ δύσκολη εξίσωση που πρέπει με προσοχή να αντιλήσουμε και να ενισχύσουμε και τα εισοδήματα. Γιατί εμείς ως κλάδος λέμε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα εισοδήματα, οι συντάξεις, οι μισθοί, ο κατώτατος μισθός. Όμως,
αυτό είναι το ένα σκέλος. Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι.
Επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να γίνει τόσο όσο αντέχει η οικονομία και χωρίς να παρασυρθούμε από εκλογικές σπατάλες, οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να τις πληρώσουμε πίσω πολλαπλάσια μόλις αυτό λήξει.
Επειδή λοιπόν αυτό είναι το ένα σκέλος της εξίσωσης, το άλλο σκέλος είναι οι καλές τιμές από το λιανεμπόριο. Εσείς είσαστε διατεθειμένοι να κατεβάσετε ή υπάρχουν περιθώρια να κατεβάσετε άλλο τις τιμές για να βρεθεί ισορροπία σε αυτή την εξίσωση?
Έχει γίνει αυτή η προσπάθεια, έχουν κατέβει οι τιμές, κάπου εδώ είναι τα όρια. Εάν χρειαστεί να συνεχιστεί ακόμα αυτή η δύσκολη εξίσωση, θα οδηγήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όχι, αυτά είναι τα όρια πλέον, γι' αυτό και πρέπει και η πολιτεία, όπως το κάνει, να συνεχίσει να στηρίζει το ενεργειακό κόστος.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας για τη σημερινή Black Friday και την Cyber Monday που έρχεται. Ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε, νομίζω, μία εικόνα. Έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και εσείς να αντέξετε και οι πολίτες να αντέξουν. Ευχαριστούμε πολύ.
Τα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών αναλύουν ειδικοί, πολιτικοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022, το οποίο παρακολουθεί η Κωνσταντίνα Χελιδόνη και θα μας ενημερώσει σχετικά. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Τα νέα δεδομένα λοιπόν εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου, οι πολιτικές αλλά και οι δράσεις στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Exis Now και την Down Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το βήμα του Συμποσίου, Ελισάβετ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργης Γιοργαντάς δήλωσε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη του κλάδου για να γίνει εθνική προτεραιότητα. Όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων των ελληνικών θαλασσών, ο Υπουργός ανέφερε ότι σήμερα το 80% της παραγωγής των περίπου 300 εταιριών του κλάδου κατευθύνεται στις εξαγωγές. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος και Δίκοκλου, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παρέθεσε στον εκδότη διευθυντή της Real News Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου και όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ετήσιος τζίρος είναι περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα επόμενα 5 χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Ενώ από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε πεπισμένος ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου είναι βίωνες.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε αποσπάσματα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γιοργαντά, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμω Κεδίκογλου, και τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη.
Η ανάπτυξη που πετύχατε τα τελευταία 30 χρόνια είναι αξιοσημείωτη. Σήμερα το 80% της παραγωγής των περίπου 300 εταιριών του κλάδου πηγαίνει για εξαγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με το 2021. Και η ιχθυοκαλλιέργεια καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της ζωικής παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό. Συμβάλλει έτσι έμπρακτα στη συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας. Είστε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και εκτός από τις 12.000 και πλέον θέσεις εργασίας που προσφέρεται άμεσα ή έμεσα στη χώρα, στηρίζεται παραμεθόριες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Εμείς πρέπει να θωρακίσουμε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια. Καταλήξαμε ότι ο καλύτερος τρόπος, ο γρηγορότερος, είναι από τις ιχθυοτροφές που είναι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του κόστους. Άρα με βάση την κατανάλωση των ιχθυοτροφών θα δοθεί ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ίσως να καταφέρουμε να μαζέψουμε και παραπάνω, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ενίσχυση της τάξης των 150 ευρώ ανά τόνο ιχθυοτροφής και ένα ποσό που θα διατεθεί στις ιχθυοκαλλιέργειες της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η στήριξη που δίνει η Ελλάδα στις υδατοκαλλιέργειές της από αντίστοιχες ενισχύσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών μελών.
Θεωρώ τον κλάδο αυτόν τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Ένα από τους πιο σημαντικούς και έναν κλάδο της ελληνικής οικονομίας και από αυτούς που έχουν τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Στον σύγχρονο κόσμο, με τη διατροφική κρίση που έχει υπάρξει και τις πολύ είναι και αυξανόμενες διατροφικές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ίσως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία και για την προστασία της φύσης, διότι μας γλιτώνει από μια υπεραλίευση η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει οριστικά τις θάλασσες, αλλά και από την πείνα του παγκοσμίου πληθυσμού και την ανάγκη να έχουμε σωστή διατροφή. Άρα οι ιχθυοκαλλιέργειες μόνο καλύτερα θα πηγαίνουν στο μέλλον.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Πιέσεις δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 918,67 μονάδες με πτώση 0,15% και τζίρο στα 26,26 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο μείον 0,23% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 0,08% μετρά ο DAX και πτώση 0,11% σημειώνει ο CAC. Τα 86,84 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Χρήστα Βρακάκη, καλό απόγευμα. Έλεγα στην εισαγωγή στην Ελισάβετ για το απίθανο δώρο που κάνει η οικογένεια της Βασιλική, η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας στους παίκτες για τη νίκη με 2-1 επί της Αργεντινής. Μία Rolls Royce στον κάθε παίκτη. Δεν υπάρχει αυτό.
Και φαντάσου αν προκριθούν στους.
Το έλεγα πριν στο γράμμα του Ροκοτρόνη και μου λέει πλάκα μου. Κάνει λέω είναι κοινό και επίσημα.
Εδώ ήταν αργία, η μέρα.
Η γκολάρα. Του Βραζιλιάνου, του το δεύτερο Ριτσάρλισον, στο δεύτερο γκολ στο 2-0 επί της Σερβίας. Τι γκολ ήταν αυτό.
Η Βραζιλία μέσα σε 10 λεπτά το καθάρισε το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία με τον άσο της Τότεναμ. Στο 63 έκανε το 1-0. Στο 73 με ένα πολύ ωραίο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή. Μια φοβερή εκτέλεση στην παλιά που πήρε. Πέτυχε το 2-0 και έτσι έδωσε την πρώτη νίκη στην χώρα του που ήταν καλύτερη η Βραζιλία σε όλο το παιχνίδι απέναντι στην Σερβία.
Ρονάλντο.
Πριν πούμε τον Νεϊμάρ.
Νεϊμάρ
έχει θέμα στον Αστράγα.
Ναι, ναι,
σήμερα ή αύριο θα αποφασιστεί η κατάστασή του. Πάντως τα πρώτα που μεταδόθηκαν χθες είναι ότι δεν ανησυχούν για κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. Ένα ελαφρύ διάστημα. Ελβετία Καμερούν χθες 1-0 στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Στον 8ο όμιλο ο Ρονάλντο οδήγησε την Πορτογαλία στην νίκη 3-2 με την Γκάνα. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που σκοράρει σε 5 τουρνά. Πέτυχε το πρώτο γκολ με πέναλτι. Στο άλλο παιχνίδι Ουραγουάη Νότια Κορέα 0-0. Αυτή την ώρα έχουμε στο 23ο λεπτό Κατάρ Σενεγάλη στο 0-0 για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα Παλικαρίσια νίκη για το Ιράν, πέτυχε την πρώτη του επιτυχία στη διοργάνωση 2-0 της Ουαλίας. Βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης Τσεσμί και Ρεϊσιάν. Τα γκολ για την ομάδα του Ιράν έπαιξαν κανονικά βασικοί ο Μοχαμάντι και ο Χατζησαφή στην ΑΕΚ. Είχαμε και την πρώτη κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ, την είδε τον φλέκα της Ουαλίας ο Χένεση στο 86. 6 ώρα το απόγευμα Ολλανδία-Εκουαδόρ. 9 το βράδυ Αγγλία-ΙΠΑ για τον δεύτερο όμιλο. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Αντένα. Έρχεται Σαββατοκύριακο καυτό για Αργεντινή και Γερμανία. Έχουν ιτηθεί στα πρώτα του παιχνίδια. Αύριο σε 9 Αργεντινή-Μεξικό και την Κυριακή σε 9 Ισπανία-Γερμανία.
Πάμε Ευρωλίγκα μπάσκετ.
Σάββατο και Κυριακή, απλώς να πω, Real Sports με τον Παύλο Δημητρίου στις 7 μέχρι στις 11. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική Villarban στις 9 στο κλειστό του ΑΚΑ με στόχο να συνεχίσει τις καλές πορείες που είχε μετά την νίκη απέναντι στη Virtus Bologna. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε 86-76 την Alba Βερολίνου. 7 νίκες, 3 ήττες για τον Ολυμπιακό. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας πίσω από τη Φενέρμπαξε. Κορυφαίος ο Βεζένκοφ με 24 πόντους. Ακολούθησε ο Παπα-Νικολάου με 19 πόντους και ο Σλούκας με 12.
Δημήτρης,
η κορυφή του Ολυμπιακού.
Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Το παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα, όπως είπες και νωρίτερα, καλά κρατεί και πρέπει να δούμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννόπουλου αν θα πρέπει να συνηθίσουμε σε έναν πιο συννεφιασμένο καιρό το Σαββατοκύριακο. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι και περισσότερη συννεφιά και τόση θερμοκρασία. Θα καταλάβουμε και μια αλλαγή το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε στην Αθήνα βέβαια να συννεφιάσει αύριο μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγο παραπάνω συννεφιά. Το θερμόμετρο εκεί μέχρι 16 βαθμούς. Θα έχει βέβαια ψύχρα και όπως και σήμερα, αύριο το πρωί. Σήμερα είχαμε και μείον ένα σε περιοχές όπως τον Ευρωκόπη και η Φλόρινα.
Και αρνητικές θερμοκρασίες.
Το Σάββατο κάποιες τοπικές βροχές. Την Κυριακή είναι και πέφτει και άλλη θερμοκρασία στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα ξεπεράσουμε ούτε τους 8-9 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο 16 βαθμούς με αρκετή συννεφιά. Κάποιες βροχές θα έχουμε σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και στην Δυτική Ελλάδα περισσότερο στο Ιόνιο. Αλλά θα χιονίσει και λίγο στα βουνά. Τη Δευτέρα ένα σύστημα θα δώσει στην Νότια Ελλάδα αρκετές βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει αυτή η αλλαγή. Θα βρέξει Δευτέρα λίγο έτσι, καμιά ψυχάλα και στην Αττική. Με τη θερμοκρασία με συννεφιασμένο κλειστό καιρό. Βροχή σε όλες τις υπηρετικές περιοχές και χιόνια. Και χιόνια μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου τη Δευτέρα. Από την Τρίτη με τις νοτιάδες ξανά κάπως θα γλυκάνει ο καιρός. Όχι να ανέβει, να πάμε πάλι δηλαδή 17-18 στην Αθήνα και ξανά βροχές λίγο περισσότερο στην Τετάρτη στην Αττική.
Άρα μας αποχαιρετά ο Νοέμβριος με περισσότερο κρύο, με χιόνια στα ορεινά και με βροχές. Τι από Δευτέρα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 27 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Μείνετε στο Real FM, η σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.